Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Якби Греції не існувало, її належало б вигадати. Так вважають не лише греки, котрі законно пишаються набутками елінської цивілізації та її внеском у світову і, в першу чергу, християнську культуру. Так починає мислити кожен, кому, окрім вивчення художніх альбомів та підручників з історії церкви, пощастило зануритись у гущину православного життя Еллади. Рушаймо до цієї дивовижної країни і ми. Дорогою не зайве згадати, що Новий Завіт написаний не івритом чи латиною, а грецькою мовою. Хоча перша спроба святого апостола Павла навернути елінів у християнську віру вдалась не дуже.
Взяли афіняни Павла з собою і повели в Ареопаг, тобто на пагорб зібрань, кажучи, чи можемо ми знати, що то за нова наука, якої ти навчаєш, бо дивні речі ти нам оповіщаєш. Тому й хочемо знати, що б воно могло бути. Афіняни, бо всі, та й захожі чужинці, що жили між ними, на те тільки витрачали час, щоб або щось говорити, або слухати про нове. Та почувши від Павла про воскресіння мертвих, деякі почали сміятися, деякі казали, про це послухаємо тебе іншим разом. Тож Павло вийшов з-посеред них, та деякі мужі пристали до нього і увірували».
Звісно, за майже два тисячоліття свого християнства греки не лише говорили і слухали про нове. Вони збудували тисячі церков і сотні монастирів, наповнивши їх чудотворними іконами та мощами святих угодників. Тому на знайомство із мозаїкою християнської лади не стане і цілого життя. Одначе, будьмо сміливими, з нами Бог. Найдавніші грецькі церкви з найдавнішими мозаїками збереглися на півночі країни, у Салоніках. Найперше зайдімо до церкви святого великомученика Георгія, це 4 століття, перебудованої у храм Божий із мавзолея жорстокого гонителя християн, імператора Галерія. Щоправда, у свій мавзолей він так і не потрапив, безславно загинувши від страшної хвороби. Що ж, сік транзит глорія мунді, так минає земна слава, і торжествує слава Божа. На ознаменування цієї слави давні майстри виклали склепіння Свято-Георгіївської церкви суцільною золотою мозаїкою, по якій шествують святі угодники Божі. Бідолашний Галерій. Він думав перемогти їх фізичними тортурами, але зазнав нищівної духовної поразки. За дві вулиці звідси знаходимо, либонь, головний храм міста – п'ятинефну базиліку святого великомученика Димитрія, покровителя Салонік. Життєє повідає, що цей римський офіцер зі знатного роду, замість гнати християн за наказом того ж Галерія, заходився ширити віру Христову серед мешканців міста. За що, зрештою, і був кинути до в'язниці і згодом заколити списами. За твердість духовну і непохитну віру Бог дав йому силу і по смерті чинити чудеса, а його нетлінні мощі наділив даром мироточення. Тож тепер святого Дмитра називають не лише Солунським, а й мироточивим. Нинішній храм стоїть якраз на місці поховання святого великомученика. Попри страшну пожежу 20-го століття в церкві збереглися безцінні раннєхристиянські мозаїки. Особливо вражають довершеністю декілька зображень святого Димитрія з прекрасним юним обличчям та світлим поглядом. Підходимо до срібної раки у бічному нефі і прикладаємось до мощі Великого Святого Церкви. Святий великомученичі Димитрію, допоможи здолати усіх гонителів-мучителів рідного народу. Наступна наша зупинка – у містечку Касторія. Із Касторії не видно моря. Зате такого прекрасного озера під назвою Орестеада, що синьою підковою охоплює древню частину міста, годі й шукати деінде в Греції. Його набережна, засаджена віковими платанами, тягнеться аж на 28 кілометрів. Колись у озері водилися бобри, які й дали містечку назву. Касторія в перекладі – боброве місце. Та нині, окрім назви прокумедних звірят, нагадує хіба кушнірський промисел, що процвітає у місті. Виявляється, ще 600 років тому багаті візантійці започаткували моду на бобрячі шуби. Проте нам шуби не потрібні. В Касторії заховався незрівнянно цінніший скарб – 76 середньовічних візантійських храми. Така щільність – цілком унікальне явище навіть для Греції. Пройдімося вузенькими вуличками повз старовинні особняки Конаки – до найдавнішої споруди містечка – церкви Агія Анаргірі. Вона збудована приблизно в один час із нашою Святою Софією у 1018 році. Звісно, їй далеко до української ровесниці, але техніка виконання і декор майже ті самі. Ось він, зв'язок часів і народів. Чудові фрески і орнаменти, аркові вікна і колони миттєво стишують розбіг 21-го століття, даруючи нам мир і спокій. В Касторії можна днями блукати від храму до храму, та час вирушати далі. Зустріч із наступною святиною – несподівана як чудо. Грецьке слово «метеора» означає «та, що ширяє в повітрі». Це той самий випадок, коли імення на 100% відповідає предмету. Раптом посеред Фесалійської рівнини виростають грандіозні скельні стовпи – залишки геологічних катаклізмів незапам'ятного минулого. На тих божих аналоях тисячу років тому виникла своєрідна Чернеча Республіка, яка нині, на жаль, сильно підупала через рішення грецького уряду дозволити доступ до монастирів усіх охочих. Це сталося ще у 1960-х роках, і найрадикальніші ченці тоді ж покинули свої обителі, перебравшися на Афон та в інші, тихіші місця. І все ж метеора не померла. Починаємо підйом від села Каламбака, де гостинні мешканці з гордістю оповідають про історію своєї дивовижної святині.
Тостеменно невідомо, коли на вершинах абсолютно неприступних скель почали селитися монахи-відлюдники. Певно, ченці шукали не лише усамітнення, а й захисту від небезпек, що хвилями накочувалися на агонізуючу Візантійську імперію. Проте, хоч як дивно, але свого найбільшого розвитку метеора досягла за окупантів османів у час правління Сулеймана Чудового, який, либонь, під впливом своєї коханої Роксолани з прихильністю ставився до православних монахів. Тоді кількість монастирів зросла до 24, а їхнім земельним володінням у долині Дунаю заздрили навіть можновладні турецькі беї. Та сплинув час, і все змінилося. Сьогодні в 6 діючих монастирях залишилося близько десятка ченців і 20 черниць.
Дороги, а точніше сходинки, до населених обителей прокладені не так давно. А до того відвідувачі і монахи потрапляли до своїх листівчиних гнізд по навісних дерев'яних драбинах або у мотузяних кошиках. До речі, мотузки мінялися лише після їхнього природного, в лапках, обриву. А це, зрозуміло, найчастіше відбувалося в процесі експлуатації. На все воля Божа. Дістатися до більшості недіючих монастирів метеори можна хіба за допомогою гелікоптера чи альпіністського спорядження. Найнеприступніша – обитель Іпсолотера, яка була покинута ченцями саме з цієї причини ще 300 років тому. А монастир Святого Димитрія у 1809 році служив притулком для грецьких повстанців, і лише потужна турецька артилерія змогла вибити їх із цієї твердині. У переважній більшості монастирів збереглися храми з чудовими фресками Критської школи, різьбленими іконостасами та церковними раритетами. Наприклад, у Преображенському можна побачити інкрустований перламутром єпископський трон і унікальне зібрання манускриптів, ікон, начиння та священих реліквій. Наостанок дізнаємося, що монастир Святої Варвари колись називався Руссану. І не дарма, адже обитель заснував ще у 12 сторіччі невідомий руський монах. Що ж, і серед нашого народу, і серед усіх інших були і будуть люди, які не лише дивляться на небо та й думку гадають, мовляв, чому я не сокіл, чому не літаю, то насправді хоче наблизитись до своєї небесної батьківщини, неодмінно знайде спосіб подолати силу гріховного тяжіння.
Історія християнської церкви. Русь, Україна і святий Афон.
Духовна історія України нерозривно пов'язана зі святою горою Афон і її ченцями-подвижниками. Усі три українські лаври – Києво-Печерська, Почаївська та Святогорська – були засновані або за безпосередньої участі афонських монахів, або нашими пращурами, які принесли чернечу традицію і монастирський устав зі Святої Гори у давні часи.
Спершу він досяг цар города, і потому дійшов до Святої Гори, і обійшов монастирі афонські, і, побачивши обителі Святої Гори і життя тих отців, котрі у плоті життя ангельське наслідують вище людського єства, ще більше розпалився Христовою любов'ю, бажаючи жити, як ті отці. Прийшов до однієї обителі з тамтешніх монастирів і молив ігумена, щоб наклав на нього янгольський образ іноцького чину. Ігумен же, прозрівши в ньому майбутнє добродійство, згодившись, постриг його і нарік йому ім'я Антоній, наставив і навчив його іноцькому життю.
Про чернечий подвиг преподобного Антонія Печерського, який двічі подвизався на Святому Афоні у XI столітті і двічі вертався на Русь, врешті заснувавши Печерську обитель у Києві, детально розповідає Києво-Печерський патерик. Втім, Антипа з міста Любач на Чернігівщині, який символічно отримав чернече ім'я на честь єгипетського анахорета III століття, засновника чернецтва святого Антонія Великого, не був першим русичем, який прийшов на землю Афону. На Донеччині існує передання, що ще у 8 столітті до хрещення Русі, у період іконоборства, священники і монахи, що шанували ікони, змушені були покинути Афон і через Крим дісталися берегів Сіверського Донця, де і заснували Успенську Святогірську лавру. Згідно з іншою версією, монастир заснували афонські монахи, які залишали Візантію через незгоду з Флорентійською унією у 1439 році. Можна також припустити, що й сама назва Святогірський монастир була перенесена грецькими монахами з Афону і не пов'язана напряму з гористим ландшафтом Сіверсько-Донецьких круч. Ця версія видається більш імовірною, але першу версію побічно підтверджує те, що в житті преподобного Афанасія, засновника Великої Лаври на Афоні у 963 році, вже згадуються ченці з Русі. Та й майже у всіх афонських монастирях знаходяться свідчення з моменту їх заснування про служіння в них вихідців з Причорномор'я і давньої Русі. Приміром, в одному з документів Іверської обителі, датованому 982 роком, можна чітко прочитати глаголичними літерами.
«Я, Ірей Георгій, засвідчую».
Присутність слов'ян на Святій Горі у 9-10 століттях, крім всього іншого, підтверджують чудові пам'ятки давньослов'янської церковної писемності, написані на Афоні. Насамперед, це два найдавніших Євангелія глаголичного письма – Зографське і Маріїнське, а також написані кирилицею Зографські листки. Це найстаріші пам'ятки старослов'янської мови, які відкрив на Афоні у середині 19 століття найбільший російський славіст українського походження, член-кореспондент Петербурзької академії наук Віктор Іванович Григорович. Ці стародавні книги свідчать не тільки про присутність слов'ян, але й вказують на те, що на Афонській горі вже у 9-10 століттях склалася велика слов'янська громада, у середовищі якої були безумовно і вихідці з Русі. І якщо виходити з припущення іншого відомого російського історика церкви 19 століття Євгена Голубинського, який вважав:
«Наймовірніше, що з самого початку появи нашого чернецтва стали відбуватися і подорожі від нас на Афон окремих монахів»,
то цілком можна припустити, що чернеча традиція була відома на території давньої Русі і Причорномор'я задовго до прийняття князем Володимиром християнства. Яскравим підтвердженням цьому є Свято-Успенський монастир біля Бахчисараю, який, так само як і Святогорський на Сіверському Донці, був заснований афонськими монахами-шанувальниками ікон, що втекли з Візантії у 8 столітті. Цей монастир знаходиться у живописній ущелині Маріам-Дере, що в перекладі з татарської означає «ущелина Марії». Круті скелясті схили Маріам-Дере, що тонуть у зелені дерев, дуже нагадують Афон. Історія виникнення Третьої української лаври Свято-Успенської Почаївської так само пов'язана з Афоном. За переданням, першим чернечим поселенням у цій місцевості став скит, що його на зламі 12-13 століть заснував чернець з Афонської гори Мефодій. Цей скит і передував появі тут великого чернечого поселення. У подальшому, під час протистояння між православними та уніатами у 17 столітті, завдяки активній підтримці афонських ченців, Почаївська лавра залишалася форпостом православ'я на західних теренах України. В бібліотеку Почаївської лаври з Афону поставлялася вірозахисна література, яка під керівництвом ігумена Іова Почаївського переписувалася і поширювалася серед православних. Близько 1608 року на Афоні були написані два твори, спрямовані проти відомої книги єзуїта Петра Скарги про єдність церкви. Їхніми авторами були ченці Христофор та Феодул. В обох творах розповідається, що єпископ Львівський Гедеон надіслав патріарху Олександрійському Мелетію книгу скарги, а той, не володіючи польською, відправив її на Афон, аби ті, хто знає польську, переклали книгу і дали на неї відповідь. Зрозуміло, що перекладачами могли бути лише афонські монахи, вихідці з українських земель Великого князівства Литовського, яких дуже тривожило протистояння між католиками і православними, що особливо набрало сили після укладення Берестейської унії у 1596 році. І вони не лише переклали книгу «Скарги» і написали свої трактати, але й звернулися до своїх земляків із листом, у якому радили бути смиренними, і тоді Господь подарує твердість духу.
Щиро послідовником Христа Христовим в житті терпіти житті, скорботи, терпіти скорботи та досягнення царства хресного.
Досягнення царства.
У 1602 році князь Костянтин Острозький з метою зробити Дерманський монастир училищним у православній вірі запросив афонського ченця Ісакія Борисковича стати його настоятелем. Згодом Іов Борецький, митрополит Київський і Галицький у 1621 році скликав собор, на якому вирішував питання, як зберегти та розповсюдити серед українського народу віру і догмати Східної Церкви. З цією метою собор ухвалив
викликати і привести з Афону преподобних мужів руських, блаженного Кипріана та Іоанна, який зветься Вишинським, і інших, які процвітають житієм та благочестям, і в майбутньому посилати руських на Афон, як в школу духовну.
Такі активні відносини тогочасного чернецтва з Афоном були б неможливі без чернечої громади русичів, що виникла ще за часів великого князя Володимира. Історичні джерела стверджують, що монастир Богородиці Ксилургу, тобто зроблений з дерева, було передано русичам за указом візантійського імператора Олексія Комнина 1080 року. Однак невдовзі він став затісний для прибулих з Русі ченців, і тоді було вирішено надати більшу за розмірами спустілу Афон. Обитель. Зберігся акт, за яким русичам замість скиту Ксилургу було передано у 1169 році Солунський Свято-Пантелеймонів монастир. Так виник так званий Старий, або, як ще його називають, Нагірний Русик, де вихідці з українських земель, а згодом і росіяни, жили до кінця 18 століття. Українці також до середини 19 століття заселяли скит Чорний Вир болгарського заграфського монастиря, у якому подвизався, зокрема, український письменник-богослов, видатний полеміст Іван Вишинський. У цій же обителі були віднайдені заграфські Євангелія, написане глаголицею, і заграфські листки. У церкві скиту Чорний Вир один з приділів був присвячений Києво-Печерським угодникам.
Русь, Україна і святий Афон.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.